Ланцюг сповзав у колію, як гадюка. З тиші, яка раптом запала, долинув тоненький передзвін. І звідкилясь з пагорка прикотилось колесо, мабуть, відкинуто далеко ударом. Колесо зробило дугу і м'яко лягло біля Козлевичевих ніг. І лише тепер шофер зрозумів, що все скінчилось. Антилопа загинула. Адам Казимірович сів на землю і охопив голову руками. За кілька хвилин командор торкнувся його плеча і сказав голосом, якого і сам не міг упізнати. «Адаме, треба йти!» Козлевич підвівся і одразу ж знову сів на те самісіньке місце. «Треба йти!» – повторив Остап. Антилопа була така машина, що не підводила, але на світі є ще багато машин. Скоро ми зможемо вибрати, яку захочемо. Ходімо, нам треба поспішати. Треба десь переночувати, попоїсти, роздобути грошей на квитки. Їхати доведеться далеко. Ходімо, ходімо, Козлевич, життя чудове, незважаючи на недоліки. Де Паніковський? Де цей гускократ, Шуро? Ведіть, Адама! Козлевича потягли за руки. Він почував себе кавалеристом, у якого через його недогляд загинув кінь. Йому здавалося, що тепер з нього сміятимуться всі перехожі. Після загибелі антилопи життя відразу ж ускладнилося. Ночувати довелося в полі. Гнівний Остап заснув одразу ж. Заснули й Балаганових з Козлевичем. Паніковський усю ніч сидів біля вогнища і тремтів. Антилопівці підвелися дуже рано, але дійти до найближчого села змогли лише на четверту годину дня. Усю дорогу Паніковський плентався позаду всіх. Він накульгував. Від голоду його очі поблискували по-котячому, і він усе скаржився на долю і на командора. У селі Остап наказав екіпажеві чекати на третій вулиці і нікуди не розходитись, а сам пішов на першу до сільради. Звідтіль він повернувся дуже швидко. «Усе влаштовано», – сказав він повеселілим голосом. «Зараз нас поставлять на квартиру і дадуть пообідати. Після обіду ми матимемо насолоду поніжитись на сіні. Пригадуєте, молоко і сіно. А ввечері ми даємо виставу. Я вже продав її за 15 карбованців. Гроші одержав. Шуро, вам доведеться що-небудь продекламувати з чіття декламатора. Я буду показувати антирелігійні фокуси на картах. А Паніковський? Де ж Паніковський? Куди він подівся?» «Він щойно тут був?» – сказав Козлевич. Та цієї ж миті за парканом, біля якого стояли антилопівці, почувся гусячий крик і баб'ячий виск. Полетіло біле пір'я, і на вулицю вибіг Паніковський. Очевидно, рука зрадила Тореадорові, і він, зрозуміла річ, для самозахисту не міг поцілити у птаха. За ним гналася хазяйка, розмахуючи поліном.
«Жалюгідна, нікчемна жінка!» – кричав Паніковський, тікаючи геть із села.
«Ну і трепло!» – викрикнув Остап, не приховуючи розчарування. «Цей негідник зірвав нам виставу. Тікаймо, поки не відібрали 15 карбованців!» А в цей час розлютована хазяйка наздогнала Паніковського, прицілилася і огріла його поліно по хребту. Порушник конвенції впав на землю, але одразу ж підвівся і побіг неприродно швидко. Виконавши цей акт помсти, хазяйка радіючи поверталася додому. Ідучи повз антилопівців, вона їм погрозила поліном. «Тепер наша артистична кар'єра закінчилася», – сказав Остап, чимдуж тікаючи з села. «Обід, відпочинок, усе пропало!» Паніковського вони наздогнали лише кілометрів за три. Він лежав біля дороги в канаві і стогнав. Від утоми, страху і болю він зблід, і старечі рум'янці зійшли з його обличчя. Він мав такий жалюгідний вигляд, що командор скасував розправу, яку мав намір над ним учинити. Ляснули Альошу Поповича та по могутній спиночці. – сказав Остап, проходячи мимо. Усі глянули на Паніковського з огидою, і він знову поплентався в кінці колонни, канючачи.
«Почекайте мене, не поспішайте, я старий, я хворий, мені недобре, гуска, ніжна, шийка, фіміна, жалюгідні, мізерні люди».
Тантилопівці звикли до цього старечого скиглення і не звертали на нього уваги. Голод гнав їх уперед. Ніколи ще їм не було так тісно і незатишно на світі. Дорога тяглась безконечно, і Паніковський відставав усе більше і більше. Друзі вже зайшли у невеличкий жовтий вибалок, а порушник конвенції все ще маячив чорною цяткою на пагорку у присмірку зеленуватого неба. «Старий став неможливий», – сказав голодний Бендер. «Доведеться його звільнити. Ідіть, Шуро, приведіть цього симулянта». Невдоволений Балаганов пішов, виконуючи доручення. Поки він вибрався на пагорок, постать Паніковського зникла. «Щось сталося», – сказав через якусь хвилину Козлевич, дивлячись на пагорок, звідкіль Балаганов семафорив руками. Шофер і командор пішли собі на пагорок. Порушник конвенції лежав посеред дороги нерухомо, як лялька. Рожева стрічка галстука лягла навскіз через його груди. Одна рука була підвернута під спину. Очі з викликом дивилися на небо. Паніковський був мертвий. «Параліч серця», – сказав Остап, щоб хоч щось сказати. «Може констатувати це і без стетоскопа. Бідний старий». Він одвернувся. Балаганов не міг відвести погляду від небіжчика. Раптом він скривився і через силу видавив. «А я його бив за гирі. А ще раніше бився з ним». Козлевич, згадавши антилопу, жахом глянув на Паніковського і почав співати латинську молитву. «Кинь ти, Адаме», – сказав великий комбінатор. «Я знаю все, що ви маєте зробити. Після псалма ви скажете: Бог дав і Бог взяв. А потім усі під Богом ходимо. А потім щось зовсім незрозуміле, скажімо, йому тепер усе ж таки краще, ніж нам. Нічого цього не потрібно. Адаме, перед нами просте завдання. Тіло треба віддати землі». Уже зовсім споночило, коли порушник конвенції знайшов останнє пристановище. Це була звичайна яма, вимита дощами біля підніжжя каб'яної перпендикулярно поставленої плити. Ця плита, очевидно, стояла давно біля шляху. Може, колись вона пишалася написом «Володіння поміщика майора у відставці Георгія Опанасовича Вовк-Лисицького». А може, це був просто межовий знак з часів Потьомкіна. Та це не так важливо. Паніковського поклали в яму, накопали паличчям землі і засипали. Потім антилопівці налягли плечима на плиту, яка вже хиталася, і скинули її вниз. Тепер могила була готова. При світлі сірників великий комбінатор написав шматком цеглини на плиті епітафію. Тут лежить Михайло Самуельйович Паніковський. Людина без паспорта. Остап скинув свій капітанський картуз і сказав: «Я часом був несправедливий до небіжчика. Але чи був він морально чистою людиною?» «Ні, він не був морально чистою людиною. Це був колишній сліпий, самозванець і гускократ. Усі свої сили він віддав на те, щоб жити за рахунок суспільства. Але суспільство не хотіло, щоб він жив за його рахунок. А примиритися з цими суперечностями у поглядах Михайло Самуелійович не міг, бо він мав запальний характер. Через те він і помер. Усе». Козлевич і Балаганов були незадоволені Остаповим надгробним словом. Вони вважали, що було куди доречніше сказати про все добре, що зробив небіжчик суспільству, про його допомогу бідним, любов до дітей, згадати чутливу душу небіжчика, взагалі сказати все те, що говорять про кожного померлого.